In one of my state conference's assignments,
ในการประชุมใหญ่สเต็กครั้งหนึ่งในหุบเขาซอลเลกข้าพเจ้าเชิญประธานคอรัมมคณายกคนหนึ่งขึ้นมายืนคู่กับข้าพเจ้าเพื่อพูดเกี่ยวกับกุญแจธนบุรุษข้าพเจ้าต้องการให้เขาเข้าใจว่าเขาดำรงตำแหน่งที่พิเศษมากซึ่งถือกุญแจควบคุมคอรัมหนึ่งของธนบุรุษเราพูดเกี่ยวกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่ถือกุญแจและความพิเศษของการมีส่วนในคอรัมก่อนจบการพูดของเราข้าพเจ้าถามเขาว่าเขามีสมาชิกกี่คนเขาตอบว่า14คนคำถามต่อมามีกี่คนเข้มแข็งคำตอบคือ12และข้าพเจ้าถามว่าแล้วอีก2คนล่ะครับเขาตอบว่าผมจะต้องทำงานกับพวกเขาและช่วยพวกเขาเข้มแข็งและกลับมาข้าพเจ้าถามว่าจะใช้เวลานานไหมเขาตอบว่าอีกคงประมาณ3เดือนข้าพเจ้าให้กำลังใจเขา3เดือนต่อมาข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากเขาแจ้งว่าเวลานี้สมาชิกทุกคนในคอรัมเข้มแข็งข้าพเจ้ากล่าวว่าเขาเป็นเพื่อนกับคนทั้งสองและเวลานี้คนหนึ่งเข้าร่วมกับการประชุมมัคคณายกและอีกคนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอนข้าพเจ้าตื้นตันกับคำตอบของเขาเขาเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้เกียรติฐานะบริเหตและใช้กุญแจฐานะบริเหตที่จะทำงานมอบหมายข้าพเจ้าอดแปลกใจไม่ได้กับแผนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้เพื่อบริหารงานของพระองค์บนโลกนี้โดยการใช้อำนาจของฐานะบริเหตยาวชนชายคนนี้ยังไม่ครบ14ปีเลยได้รับการฝึกฝนเพื่อเตรียมสำหรับชีวิตนี้ข้าพเจ้าเห็นภาพของเขาอีก 5-6 ปีที่เขาจะรับใช้ต่อไปโดยมีชื่อป้ายของศาสนาจักรและที่ระบุว่าเขาได้อุทิศตน2ปีในการเป็นผู้สอนศาสนาของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชงยุคสุดท้ายนอกจากประสบการณ์ที่เขาได้รับจากการรับใช้ฐานะบริเหตแล้วการเตรียมของเขาต้องมีการความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับการฟื้นฟูพระกิตติคุณด้วยข่าวสารที่ผู้สอนศาสนาหลายพันกว่าคนกำลังสอนทั่วโลกข่าวสารที่ว่าในสมัยของเราในสมัยการประทานแห่งความสมบูรณ์แห่งเวลาพระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟูเพื่อเป็นพรแก่ทุกคนที่ฟังและเชื่อฟังภาพปรากฏครั้งที่หนึ่งสมัยการประทานแห่งความสมบูรณ์แห่งเวลาเริ่มจากภาพปรากฏที่มาให้เห็นต่อเด็กหนุ่มชายคนหนึ่งผู้ที่เข้าไปในป่าไม้สวดอ้อนวอนโจเซฟสมิธได้บรรยายถึงภาพที่มาให้เห็นต่อไปนี้ข้าพเจ้าเห็นลำแสงเหนือความสว่างของดวงอาทิตย์อยู่ตรงเหนือศีรษะของข้าพเจ้าซึ่งค่อยๆเลื่อนลงมาจนตกต้องข้าพเจ้าเมื่อแสงนั้นอยู่บนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นสองพระองค์ประทับยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในอากาศซึ่งความสว่างและรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้องค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้าโดยเรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัสพลางชี้ไปอีกที่องค์หนึ่งนี่คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านภาพปรากฏได้เปิดเผยให้เรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระองค์ที่มีร่างกายและเนื้อหนังแต่ละองค์มีร่างกายที่เป็นเนื้อหนังและกระดูกมีรัศมีภาพและสมบูรณ์ดีแบบมีหลายคนนำเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาเป็นองค์เดียวกันและโจเซฟสมิธได้เขียนหลักแห่งความเชื่อที่บอกว่าเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาผู้สถิตนิรันดร์และในพระบุตรของพระเยซูคริสต์และในพระวิญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยที่ทราบว่าความสงสัยและความไม่เชื่อและข้อมูลผิดพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงนำพระคัมภีร์มอร์มอนออกมาซึ่งเป็นพันธสัญญาอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์โบราณเล่มนี้เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่คู่กับพระคัมภีร์ไบเบิลประกอบด้วยความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือต่อโลกว่าโจเซฟสมิธเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าคำสอนและพันธสัญญาพูดเกี่ยวกับการออกมาของพระคัมภีร์มอร์มันพระผู้เป็นเจ้าประทานบัญญัติให้แก่โจเซฟสมิธซึ่งดลใจเขาและประทานอำนาจจากเบื้องบนโดยวิธีซึ่งพูดทึ่งถูกเตรียมไว้แล้วที่จะแปลพระคัมภีร์มอร์มันซึ่งประกอบไปด้วยบันทึกของผู้คนที่ตกและความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ต่อคนต่างชาติและคนและต่อชาวยิวด้วยซึ่งได้ไว้โดยการดลใจยืนยันกับคนอื่นๆได้รับการปฏิบัติของเทพและประกาศต่อโลกโดยคนเหล่านั้นโดยพิสูจน์ต่อโลกว่าพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์จริงและว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงดินจะดงดนใจคนและเรียกพวกเขามาสู่งานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในยุคนี้และชั่วอายุนี้เช่นเดียวกันกับชั่วอายุก่อนการแปลพระคัมภีร์มอร์มอนเป็นงานอัศจรรย์ที่เป็นตัวของมันเองเป็นหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเมื่ออาร์วอคาร์ดอรี่มาถึงฮาร์มานีเพนซิลเวเนียในวันที่5เมษายน1828เพียงแค่เพื่อที่จะเป็นผู้แปลผู้จดการแปลของศาสดาเย็นในวันนั้นโจเซฟสมิธกับอาร์วอคาร์เวอร์ได้สนทนากันเกี่ยวกับประสบการณ์ของโจเซฟสมิธและพวกเขาก็ได้เริ่มงานโจเซฟสมิธได้แปลภายใน3เดือนติดต่อกันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากประมาณ500กว่าหน้าในเวลาที่ใช้เวลาแค่ประมาณ60วันออลิเวอร์ได้เขียนประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนี้ว่าจะไม่เลยลืมจะไม่ลืมวันเหล่านี้ได้เลยที่นั่งภายใต้เสียงโดยการดลใจแห่งสวรรค์ทุกๆวันข้าพเจ้าดำเนินต่อไปโดยการเขียนจากปากของเขาดังที่เขาแปลด้วยยูรัมและธรรมัมประวัติและบันทึกที่เรียกว่าพระคัมภีร์มอร์มันขณะทำงานนั้นโจเซฟและออลิเวอร์ตื่นตันและตื่นเต้นกับคำสอนที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้พวกเขาได้ประทับใจเกี่ยวกับเรื่องบัพติศมาซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดได้ฟื้นฟูคืนและสอนพวกและสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลความสำคัญของคำสอนเรื่องพระคัมภีร์บัพติศมาพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะสวดอ้อนวอนทูลถามพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะรู้ว่าพวกเขาจะได้รับพรของการบัพติศมาได้อย่างไรในวันที่15พฤษภาคม1828พวกเขาได้เข้าไปในป่าไม้ในแม่น้ำสควอนฮาน่าและคุกเข่าสวดอ้อนวอนออลิเวอร์ได้อธิบายว่าในทันทีนั้นสุรเสียงของพระผู้ไทยรับสั่งกับเราขณะที่ม่านเปิดและเทพของพระผู้เป็นเจ้าลงมาและมอบกุญแจพระกิตติคุณแห่งการกลับใจช่างเป็นสุขช่างมหัศจรรย์ช่างน่าประหลาดขณะที่โลกกำลังถูกทรมานและยุ่งยากขณะที่คนล้านๆกำลังคลำเหมือนคนตาบอดและขณะที่คนทั้งปวงกำลังอยู่บนความไม่แน่นอนเมื่อตาของเราก็เห็นหูของเราได้ยินเทพแนะนำตัวว่าเขาชื่อยอนเป็นคนเดียวกันที่เรียกว่ายอนผู้ที่ให้บัพติศมาพระเยซูคริสต์ท่านได้วางมือบนศีรษะของโจเซฟสมิธและออลิเวอร์และพูดว่าแก่ท่านผู้รับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามของพระมัสยาข้าพเจ้าประสาทฐานะบริเหตแห่งแอรันให้ซึ่งถือกุญแจของการปฏิบัติศาสนาจิตของเทพและพระกิตติคุณแห่งการกลับใจและบัพติศมาโดยการลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อการปลดปราบและอำนาจนี้จะไม่ถูกนำไปจากแผ่นดินโลกจนกว่าบุตร ของลีวัยจะถวายเครื่องบูชาด้วยความชอบธรรมท่านกล่าวว่าฐานะบริหารแห่งอารันนี้ไม่มีอำนาจที่จะให้ของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่อำนาจนี้จะถูกประสาทให้ในเวลาไม่ช้าและท่านสั่งให้เราไปรับบัพติศมาและให้คำแนะนำให้ข้าพเจ้าให้บัพติศมาออลิเวอร์และให้ออลิเวอร์บัพติศมาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไปรับบัพติศมาตามนั้นข้าพเจ้าให้บัพติศมาเขาก่อนและเขาให้บัพติศมาข้าพเจ้าและหลังจากนั้นข้าพเจ้าวางมือของข้าพเจ้าบนศีรษะของเขาและแต่งตั้งเขาที่จะให้มีฐานะบริหารแห่งเอรันและหลังจากนั้นเขาก็ได้วางมือของเขาบนข้าพเจ้าและแต่งตั้งข้าพเจ้าให้มีอำนาจฐานะบริหารเช่นเดียวกันไม่นานหลังจากนั้นอัครสาวกปีเตอร์เจมส์และจอห์นได้มาปรากฏและวางมือบนศีรษะของทั้งสองคนเพื่อประสาทฐานะบริหารแห่งแมนเชสเตอร์ให้แก่พวกเขาเวลานี้อำนาจที่จะกระทำด้วยในพระนามของพระเยซูคริสต์อยู่บนโลกอีกครั้งหนึ่งโจเซฟสมิธได้รับบัญชาที่จะจัดตั้งศาสนาจักรของพระองค์อีกครั้งหนึ่งในวันที่6เมษายน1830ที่บ้านของปีเตอร์วิทเมอร์ซีเนียร์6ชาย6คนที่ได้รับบัพติศมามาก่อนได้จัดตั้งศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ในการประชุมนี้มีการได้รับการเปิดเผยดังกล่าวดูเถิดจะมีการเก็บรักษาบันทึกในบรรดาพวกเจ้าและโจเซฟสมิธจะถูกเรียกว่าเป็นผู้พยากรณ์ผู้แปลศาสดาอัครสาวกของพระเยซูคริสต์เอลเดอร์ของศาสนาจักรโดยพระประสงค์ของพระบิดาและพระคุณของพระเจ้าพระเยซูคริสต์โดยได้รับการดลใจของจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะวางรากฐานของมันและที่จะเสริมสร้างมันขึ้นมาเพื่อถึงศรัทธาที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นศาสนาจักรที่วางระเบียบและสถาปนาขึ้นในวันที่ในปี1830ของเดือนที่4ของวันที่6ที่เรียกว่าเมษายนดังนั้นโดยความหมายว่าศาสนาจักรเจ้าจงเอาใจใส่คำและบัญญัติทั้งหมดของเจ้าของเราและเขาจะได้แก่มันเพราะเจ้าจะรับคำของเขาด้วยจุดความอดทนและศรัทธาด้วยเหตุนี้ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์จึงดำรงอยู่อีกครั้งหนึ่งบนโลกนี้เพื่อให้พรแก่มนุษย์ด้วยคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดศาสนาจักรนี้ได้รับการจัดตั้งด้วยพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าเปาโลประกาศกับชาวเอเฟซัสว่าของประธานของพระองค์คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยวจนะผู้เผยแผ่วจนะผู้บางคนให้เป็นผู้เผยแผ่ข่าวประเสริฐเพื่อเตรียมสิทธิชนที่จะให้เป็นคนรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์จนกว่าทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวใจกันจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มไปด้วยไพบูลย์ของพระคริสต์เพื่อเขาจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปแต่ให้เขายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะเจริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะซึ่งคือพระคริสต์ประธานฮิงคลีย์ได้กล่าวไว้ว่าหลังจากชั่วหลายอายุเดินดำเนินบนแผ่นดินโลกแล้วหลายคนอยู่ในความขัดแย้งความเกลียดชังความมืดและความชั่วร้ายวันรุ่งโรจน์นั้นมาพร้อมกับการปรากฏการของพระบิดาและของพระบุตรต่อเด็กหนุ่มโจเซฟสมิธอารุณรุ่งของสมัยของประธานความสมบูรณ์แห่งเวลาฉายส่องขึ้นมาบนโลกความดีความสวยงามความล้ำเลิศทั้งหมดในสมัยได้รับการฟื้นฟูในฤดูกาลนี้ข่าวสารของเราโดดเด่นเราประกาศต่อโลกว่าความสุขความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟูเราประกาศว่า กุญแจฐานะบริเหตุได้รับการฟื้นฟูให้แก่มนุษย์พร้อมด้วยอำนาจที่จะผนึกในแผ่นดินโลกและสวรรค์พิธีการแห่งความรอดที่พระเจ้าประกาศว่าเป็นข้อกำหนดสำหรับชีวิตนิรันดร์เราสามารถที่จะกระทำได้ด้วยผู้ที่มีอำนาจฐานะบริเหตุอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่มีค่าควรเราประกาศต่อโลกว่านี่เป็นสมัยของศาสดาในพระคัมภีร์ไบเบิลที่เรียกว่ายุคสุดท้ายเป็นเวลาสุดท้ายก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์เพื่อปกครองแผ่นดินโลกเราขอเชิญทุกคนที่จะฟังข่าวสารการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์จากนั้นท่านสามารถที่จะเปรียบเทียบข่าวสารที่ท่านได้ยินมาและท่านสามารถที่จะรู้ว่าข่าวสารใดมาจากพระผู้เป็นเจ้าและข่าวสารใดมาจากมนุษย์นี่คือพยานของข้าพเจ้าถึงพระนามของพระเยซูคริสต์นี่คือศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ในพระนามของพระเยซูคริสต์แม้พระเยซูคริสต์เอเมน